Det var godt. God formiddag. Det er sådan, jeg siger til Anders, vi har rigtig stor tillid til hinanden. Fordi at fra det tidspunkt, hvor jeg har fået invitationen, og til jeg står her, har der ikke været nogen kontakt, så de har fuld tillid til, at jeg dukker op. Der var én gang, jeg ikke dukkede op. Det er fordi, at inde i mit hoved, der skulle vi starte 10:30. Jeg kender ikke nogen kirke i Danmark, der starter så tidligt som os frikirke. Der er ikke mange, der starter 10:00 om morgenen i dag. Når morgenstunden er gulvet, det er fordi, det er nok, der er en masse landmænd, der lige skal ud og have ordnet tingene, før de skal til gudstjeneste. Ja. Vi arbejder i øjeblikket i Aarhus med en, hvor vi faktisk helt frem til nytår sætter fokus på personen Jesus. Så det fylder meget i mit liv i øjeblikket, og det fylder meget i alt, hvad jeg læser og forkynder, så den bliver I også smittet med her i dag. Noget af det, som for mig nogle gange kan være svært at erkende, men som vi er nødt til at lære at erkende, det er, at vi tolker tingene ud fra vores perspektiv. Og når jeg læser i min Bibel, og læser om Jesus, og studerer ham, så oplever jeg en ting i mit liv. Men så kan det være, at jeg sidder sammen med en, som oplever tingene på en fuldstændig anden måde, end det jeg oplever. Fordi vi læser det i forskellige kontekst, og vi læser det ud fra der, hvor vi er i livet. Nu er vi forskellige kulturer her i dag. Jeg er født og opvokset på Færøerne. Og der er ting, som jeg ser på Færøerne i dag, fortolkninger af måden, som man ser på skriften i dag, som jeg simpelthen ikke kan forene mig med. Jeg kan simpelthen ikke forene mig med det. Og hvis jeg er for eksempel i Østeuropa, og hører nogen, som vidner der og fortæller nogle ting der, og læser de samme skriftsteder, som jeg har læst, og hører deres udlægning af det, Jeg kan ikke kende mig i det. Og jeg tror, det er vigtigt at have den erkendelse, at vi tolker skriften. Vi tolker tingene, og vi tolker Jesus. Folk, der siger, at de ikke tolker Bibelen, de lyver. Måske ikke bevidst, men det gør de. Fordi vi kan tolke tingene ud fra forskellige betragtninger. Og noget af det, som jeg ikke kan klare, det er fundamentalister. Hvor man ikke kan stille spørgsmål sig med nogle ting. Hvor man ikke kan diskutere nogle ting. At det er bare sådan, fordi sådan står det. Så kan jeg godt lide, at der står jo også, at hvis din højre hånd frister dig, så hug den af. Det er bibelsk. Der står også, at hvis dit højre øje frister dig, så riv det ud. Det er også bibelsk. Eller er det? Vi tolker tingene, og når vi læser om Jesu liv, så kan jeg bare mærke, at der er en dyb, dyb længsel i mig efter at få lov til at blive bare en lille smule, som han er. Og det, som fylder mig i øjeblikket, det er en overskrift, som hedder Hans dragende væsen. Hvad var det, der gjorde, at mennesker blev draget til Jesus? Hvad var det, der gjorde, at mennesker ikke var bange for at nærme sig ham? Hvad var det, der gjorde, at folk havde, når han var der et eller andet sted, så stimlede folk sammen? Hvorfor støttede de sig ikke væk? Det gjorde de ved fariserne og de skriftkloge. De holdt sig langt væk fra dem. Men de forkyndte faktisk noget af det, som Gud havde sagt. Men der var bare forskel på, hvordan fariserne og de skriftlærte, de gjorde det, og den måde Jesus han gjorde det. Fordi de stod med Bibelen, eller med skrifterne. De havde så ikke engang Nye Testamente dengang. Og der er flere bøgerne, de ikke havde. Men der står, at de stod med skrifterne og bombarderede folket. Og så kommer Jesus ind. Så oplever du en helt anden tilgang til det. Han kommer ind med hjertet. Hvis ikke jeg læser min Bibel med hjertet, så kommer det til at gå galt for mig. Jeg har brug for at få øje på hjertet. Vi sang her før, jeg vil elske, som du elsker mig. Hvis du sådan helt, helt, helt dybt og ærligt kigger på dig selv. Elsker du din næste, som Gud han elsker dig? Jeg kommer til bekendelse. Jeg kan ikke. Jeg plejer at drille min kollega Jørgen og plejer at sige til ham, Jørgen, jeg elsker dig med Jesu kærlighed, fordi jeg kan ikke med min egen. Jeg elsker dig med Jesu kærlighed, for jeg kan ikke med min egen. Der er nogle begrænsninger, der er nogle ting. Vi siger nogle ting, og vi bekender nogle ting. Og det betyder ikke, at det er forkert at sige det. Det betyder ikke, at det er forkert at bede om det. Det betyder ikke, at det er forkert at lukke op og sige, Gud, giv mig det. Men vi kommer aldrig til at opleve den fuldkommenhed, som var i Kristus. Men vi kan stræbe efter at komme ligne ham så meget som overhovedet muligt. Han vil altid stå som Guds fuldkomne billede. Og derfor er han værd at studere. Og jeg tror, at det, som var i Jesus, det afspejlede hele guddommen. Det afspejlede faderen. Det afspejlede alt det, Gud havde i sig, da Jesus han kom ind i den her verden. Der står om Jesus, at han siger sådan her om sig selv, at han siger, at han er livet. Han siger, at han er sandheden. Han siger, at han er vejen. Han er kærligheden. Og han siger, at han er Gud. Og han siger, at han er menneske. Og så videre. Det vil sige, at Jesus rummer alt det, som Gud har i sig. Hvert eneste spørgsmål, som er i den her verden, det finder du svar på i Kristus. Hver eneste spørgsmål finder du i Jesus. Og det er jo derfor Bibelen taler om det her med, at vi skal kende ham. Paulus siger sådan her, at jeg må kende ham og kraften i hans opstandelse. Hans dybe længsel, at jeg må kende Jesus. Ikke? Det er ikke bare sådan, jo, ham kender jeg godt. Nej, at jeg må kende ham. At jeg må kende hans væsen. At jeg må kende hans tanker. At jeg må kende hans måde at føle og mærke på. Moses, han siger sådan her, at der står Moses, der han siger til Gud, hvem skal jeg sige har sendt mig, da han skal ind for at befrie israeliterne fra fangenskaben, ikke? Og hans svar er, Guds svar til ham er, det er, jeg er med dig. Og det vil sige, at når vi taler om Guds kærlighed, så taler vi om det, han er. Det er ikke bare en side af ham. Sandheden er ikke bare en side af Jesus. Han er sandheden. Kærligheden er ikke bare en side af Jesus. Han er det. Og det vil sige, at du kan ikke opleve andet end kærlighed, når du rammer Jesu hjerte. Fordi det er det, der afspejler ham i alt, hvad han gør. Philip, han spurgte sådan her, en af det Jesu disciple, han siger sådan her, Herre, i det er Johannes 14, 8-9, jeg stod faktisk og tænkte på, det kunne godt være, at jeg skulle have sendt nogle slides til jer. Bruger I det meget med skriftsteder? Jeg plejer at sige, at jeg er god. Det er bedre, at I står og kigger på mig, men altså. Philip han sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Og Jesus siger til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Og det er ligesom, her ser vi Jesus, han træder ind i en rolle, som hvor han åbenbarer sig som en del af den treenige Gud, som vi læser om. Faderen, Sønnen og Helligånden. Og Jesus siger, når du har set mig, har du set faderen. Men han er stadigvæk Guds søn. Han er stadigvæk sønnen. Han siger det et andet sted også, at jeg efterlader jer ikke faderløse, siger Jesus. Jeg kommer til jer. Og Hvorfor? Fordi han er jo en del af det hele. Han er en del af hele skaberværket. Han er en del af hele Guds plan, Guds tanke for den her verden. Og Guds svar til verden, det var Jesus. Og det er derfor, vi siger, at Jesus han er svaret. Og så er der nogen, der spørger svar på hvad? Det lyder godt, så siger jeg, han er svaret. Jamen på hvad? Mennesker har utrolig mange længsler, mange spørgsmål. Og Jesus siger, han er svaret på det alt sammen. Menneskene så faderen igennem Jesus. Jeg kunne godt tænke mig at stille det her spørgsmål i dag. Hvordan ser mennesker os? Ser de Jesus, når de ser os? Ser de Jesus, når de taler med dig? Ser de Jesus, når du møder dem på gaden? Ser de Jesus, når du inviterer dem ind i dit hjem? Ser de Jesus, når de kommer til gudstjenesten? Ser de Jesus? Får de øje på ham? Og det kan godt være, at vi er overbevist om, at alt det, hvad vi gør, er bare fuldstændig det rigtige, og det mest stærke, og det mest vidunderlige. Og det er bare mærkeligt, at der er ingen, der kan se det. Hvis vi havde svaret på alt, så kunne vi næsten ikke være i husene rundt omkring. Og det er derfor, vi har brug for at arbejde med hinanden. Og vi har brug for at dele med hinanden hjerte til hjerte. Og mærke efter, hvor er Jesus i alt det her, vi gør? Hvor er Jesus i alt det, vi deler med hinanden? Og søger sammen. Det her, det er ikke nogen kritik. Det håber jeg ikke, du fatter sådan. Det har ikke noget med kritik at gøre. Det er nogle refleksioner, som jeg har gjort mig. Og tænk også på det i forhold til det arbejde, som vi gør i Aarhus. Og noget af det, som er en af de største spørgsmål for mig, det er, hvad var det for en oplevelse, mennesker havde, når de kom? Hvad mærkede de, da de kom til vores gudstjeneste? Hvad var det for en oplevelse, de havde, da de mødte folk ude i hallen? Jeg bliver virkelig ked af det, når jeg hører mennesker sige, at de kommer til kirken, hvor de fortæller, at de følte sig ikke velkommen. Det er der nogen, der gør. Vi kan aldrig være 100% på at være perfekte i alt, hvad vi gør. Og jeg elsker, når jeg hører folk sige, hold fast, hvor blev vi vel modtaget. Hvor var der en opmærksomhed? Der var folk, der så mig. Der var folk, der kunne mærke, at jeg var der. Og det for mig, det afspejler noget af det, som jeg tror, Jesus han har kaldt os til. Men noget af det, som for mig er en af nøglerne, som jeg har taget med mig her i dag, det er, at der var noget ved Jesus, som jeg nogle gange kan savne i vores egne fællesskaber. Jesus, han kunne rumme mennesket. Og du ser ingen steder, hvor Jesus satte nogle rammer op for, hvor mennesker skulle være i livet, før han satte sig ned sammen med dem. Mennesker blev draget til ham. Og mennesker, som i samfundet var udstødt, de blev draget til ham. Og han kunne rumme dem. Der står i Markus 2, vers 15, der står sådan her om Jesus, hvor han sidder til bords i en af skatteopkræverne, der hedder Levi. Og når Bibelen taler om mennesker, som ikke var velsete i samfundet, så var tollerne nogle af dem, og skatteopkræverne var nogle af dem. Og fordi de var kendt for at snyde, de var kendt for at være forbrydere, og derfor det var noget, man holdt sig langt væk fra. Man sad på ingen måde, man skulle aldrig sætte sig ned sammen med sådan en. Så var det ille set. Men vi læser om Jesus, at senere sad Jesus til bords i hans hus. Og mange toller og syndere sad til bords sammen med ham. Og hans disciple, for der var mange, og han, undskyld, sad til bords sammen med ham og hans disciple. For der var mange, som fulgte ham. Der var mange, der fulgte ham. Ved du, når du føler dig elsket, så har du ikke problemer med at lade dig at følge en person. Jeg kan godt mærke, hvis en person siger nogle ting til mig, om vedkommende elsker mig. Og jeg har oplevet situationer, og for ikke så længe siden, faktisk i den her uge her, hvor jeg fik en mail, hvor jeg bare trykkede delete. Og ting, som blev sagt om mig i sådan en mail. Jeg kan lade mig føle af det, jeg kan blive vred, og jeg kan blive sur og så videre. Men jeg trykkede bare delete. Jeg ved godt, at det ikke er alle, der elsker bergord. Selvom det er virkelig uforståeligt. Vi lever i en verden, men vi har brug for nogle gange at se på Jesus. Og se det hjerte, der var i ham. Og spørge sig selv, hvordan vil Jesus reagere i den her situation? Hvordan vil Jesus reagere, hvis de her personer kom ind og satte sig til bords i hans hus? Vi ser det her. Jesus kunne rumme dem. Spørgsmålet er, kan vi rumme dem? Er der plads til mennesker, som måske ikke er kommet så langt, som vi nu mener, vi er kommet? Og det, som er lidt ejendommeligt, når jeg læser det her og studerer det her og ser det, Jesu hjerte, så bliver jeg sådan ramt af det her med, jeg føler mig som en nybegynder hver eneste gang. Kender I den der følelse, man har været med troen igen mange år, man har læst, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst Bibelen, jeg ved ikke, hvor mange oversættelser jeg har læst, men det er mange efterhånden. Og fyldt mig med det, og så kan jeg sidde og læse noget, og så pludselig så bliver jeg ramt af den her følelse. Jeg føler mig så langt fra det, jeg ser i Bibelen. På så lang afstand er det. Og den erkendelse er jeg nødt til at være i. Og den er jeg nødt til at være og bede Gud om, at der er mennesker omkring mig, der også forstår mig. At der kan rumme mig der, hvor jeg er i mit liv, i min fase. Så tænker man, jamen efter så mange år i tjeneste, så burde du da være kommet længere. Ja, det synes jeg også selv. Men det er jeg ikke. Jeg rammer stadigvæk ved siden af. Jeg fanger mig selv i situationer, hvor jeg synes, det er svært at rumme og håndtere. Jeg kan også mærke mennesker, som jeg er sammen med nogle gange, hvor jeg oplever, at det er svært for mig lige at rumme den person. Fordi der er nogle ting i mig, som bliver trykket på og udfordret. Fordi mennesker måske ikke er der, hvor jeg havde tænkt, de skulle være. Det er sådan lidt sjovt i forhold til det her med tolkningen. Når man kommer ud, altså nu, jeg har rejst en del rundt omkring i verden. En del i Sydamerika, i Afrika og Asien og forskellige steder. Og det er så specielt, når man kommer rundt, hvor forskellige folk de er. Jeg glemmer aldrig, at jeg skulle undervise i, vi var i Tanzania. Og i en by, der hedder Magu. Og jeg skulle undervise i omkring lovsang og tilbedelse. Jeg var ung, jeg var naiv. Og så skulle jeg vise de afrikanere, hvordan man priser Gud. Og så jeg kom med den her. Nu overdriver jeg lidt. Så jeg overdriver til frem og forståelse. Er I med på den? Og så jeg tænkte, så vi gør det, så tager vi lige et par friske. Og så tager vi en sjæler. Så vi skal lige have en frisk ind, og så vi klapper vi et ved. Og så går vi længere og længere ned, og så bliver vi sådan lidt mere sådan følsomme. Og lidt mere det sådan. Problemet i den kultur der. Jeg kom med mine idéer og prøvede ligesom skulle undervise i lov, som tilbydes, hvordan man gjorde. Eller de havde en takt. Når de satte i gang, så var det dum 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 dum. Og det var den takt, der kørte hele tiden. Og nogle gange tænkte jeg, det er til at blive vanvittigt af. Fordi det var så langt væk for mig. Men pludselig kunne jeg bare mærke det her med, hvem er jeg? For jeg tror, at det er et eller andet, at jeg har det rigtige. Men jeg kommer fra et sted, hvor folk vil ikke kunne komme i nærheden af udholdenhed i lovsang og tilbedelse af den gruppe der. Og det kan godt være, at de kørte en bestemt måde, nogle bestemte rytmer osv. Men hold fast i gudpris af ham. Og pludselig så følte jeg mig som totalt nybegynder. Ikke? Og så kommer du til Østeuropa. Så har du en helt anden kultur. En helt anden måde at prise Gud på. En helt anden måde at reagere på. Jeg har brug for at kigge på mig selv. Og spørge, kan jeg rumme alt det her? Og komme ind i den der erkendelse, at Gud er en Gud, som elsker mennesket. Ikke på grund af den måde, vi gør tingene på, men fordi han elsker mennesket. Jesu menneskesyn, tror jeg, var det, der var kernen i det, han gjorde. Grunden til, at han kunne rumme mennesker i de forskellige kulturer, eller i de forskellige liv. Grunden til, at han kunne være der, hvor han var fordi hans grundsyn var, at han var kommet ind i den her verden for at frelse verden og ikke fordømme den. Bare sådan et par beretninger. Nu har jeg et lille problem. Hvor længe har jeg været på? For jeg kan se, at der er ikke nogen uger. 20 minutter. Fint. Tag den her lige. I Lukas evangeliet kapitel 15. I kan læse det, når I kommer hjem. Omkring den fortabte søn. Hvor at Jesus han beskriver faderen. Beskriver faderen det her menneskesyn. Og den fortabte søn, det handler om en, som drager ud. Han går til sin far. Det er lidt sjovt at sige til sin far, jeg vil have min arv nu, selvom faren ikke var død. Men han fik arven. Og der står, at han rejste ud, og så levede han et udsvævende liv. Og på et tidspunkt, så er hele hans formue opbrugt. Han har levet et liv i synd og i ødelæggelse. Og pludselig så havner han i den situation, hvor han siger til sig selv. Hvordan kan det være, at jeg har forladt min far? Hjemme ved min far, der har de alt, hvad de skal bruge. Og her går jeg, og jeg sulter. Der står han der, han har lyst til at spise maden sammen med svinene. Og da sønnen vender tilbage. Han beslutter sig for at vende tilbage. Da han kommer nærmer sig sin far, så står der, da faderen får øje på ham, så går han løbende hen imod sønnen og omfavner ham. Og sønnen, hvad er det sønnen han gør? Sønnen han begynder at, han sætter sig selv i den position, jeg er ikke længere værdig til at være søn, jeg er kun værdig til at blive en tjener. Og han siger, far, jeg har syndet imod dig, jeg har syndet imod himlen, og så videre. Og hvad gør faderen? Prøv at studere den tekst. Der er ikke et eneste sted, hvor han kommenterer sønnens fejltrin. Hvad han har gjort forkert. Der står bare, at når han bliver konfronteret med, at hvordan skal, eller den ældste søn, han bliver forarvet over, at hans lillebror, som nu kommer hjem, der har østet sit liv, sådan som han har gjort, han bliver taget imod af faderen på den her måde her. Men der står ikke et ord om, at faderen fordømmer sønnen. Og hver gang sønnen ligesom prøver at sige, far, jeg har syndet imod dig. Jeg kan næsten høre ham for mig, far, er du dum eller hvad? Kan du ikke høre, hvad jeg siger? Jeg har syndet imod dig, jeg har ødelagt det mig selv. Og faderen siger, vi skal feste. Vi skal give ham en ring på fingeren. Hvem får en ring på fingeren? Det gør sønnen. Giv ham en kappe. Giv ham hans mandat tilbage i livet. Giv ham sandaler på fødderne. Sandaler, det var et tegn på, at han ikke længere var slave. Og så fejrer de sønnen, der vendt tilbage, uden at kommentere det med et eneste ord. De fejl, han har begået. Jeg ved ikke, om det var gået hos os. Eller om vi lige skulle have et par samtaler. Er det forkert at have samtaler? Nej. Jeg tror sikkert, at sønnen og faderen også havde nogle snakke. Og det gør, nu ved jeg, det er en lignelse det her. Men jeg kan også godt forestille mig, hvordan man bagefter sætter sig ned og snakker. Hvor sønnen har brug for at forklare nogle ting til sin far og høre sin far. Og det kan godt være, at de får nogle snakker omkring nogle ting. Og sådan er det også her i livet. Når mennesker rammer ved siden af, at vi tager nogle snakke, og vi kan rumme hinanden, vi kan tåle hinanden. Og det tror jeg også, at sønnen han har gjort. En anden En anden beretning, som vi også læser, det er omkring Zacchaeus. Zacchaeus var en toller, og der står om ham, at han var lille af vækst, så han har nok haft nogle færøske gener i sig. Jeg kommer fra Færøerne, og vi er kendt for et korte ben. Så at det har været mit kompleks hele mit liv. Når man sidder der på motorcyklen, ikke kan nå. Okay. Men Zacchaeus var en lille mand, og der står om ham, at han ville så gerne se Jesus, så han kravler op i det her træ for at se Jesus. Og der er en kæmpe folkeskare, der følger ham. Hvem går Jesus til? Ham her, som var udstedt. Han, som folk ikke ville have noget med at gøre. Og jeg ved ikke, hvilken følelse og forargelse, der måtte have skabt i mange, der var omkring ham, da Jesus pludselig går hen til Zacchaeus, og så siger, Zacchaeus, jeg vil gerne gæste dit hus. Jeg vil gerne besøge dig i dag. Og prøv at forestille dig ind i den kultur. Prøv at forestille dig ind i den, det syn på menneske, der var på dengang. En tredje beretning, som også rammer mig igen og igen, det er det kvinden, som er grebet i hår. Hvor at der kommer nogle fariserer med hende og smider hende foran Jesus. Og siger, Jesus, den kvinde har bedrevet hår, og vi har taget hende på færdig skærning. Så der var ingen tvivl om det, at hun var taget på færdig skærning og blev smidt foran Jesus. Og så siger de, og Moseloven siger, at hun skal stenes til døde. Og det er lidt modigt af Jesus, det han siger. Men så siger han sådan, at den der er syndfri eller uden skyld, tag du den første sten og kast den på hende. Og så ser vi, hvordan den ene efter den anden, der trækker sig tilbage. Nogen skulle hjem til ledermøder i kirken. Vi er nødt til at smutte nu, fordi vi har ledermøde her klokken 7. Så der skal vi jo være. Ikke? Og en eller anden siger, at ved du, jeg har godt, når jeg skal ud. Og vi bor i Nordjylland, så vi skal lige have fået kørende nu her. Og så videre. Ikke? Der var masser af undskyldninger for, hvorfor det ikke var. Til sidst så Jesus alene tilbage med kvinden. Så kigger han op. Nå, hvor blev de alle sammen? Så siger han, var der ingen, der fordømte dig? Så siger hun, nej herre, ingen. Og så siger Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd fra nu og ikke mere. Er I klar over, der var en uden synd, der kunne have kastet en sten? Han var uden synd. Men han gjorde det ikke. Hvorfor? Fordi han elskede mennesket. Johannes 3:17 siger sådan her, at for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for verden skal frelses ved ham. Vi har brug for at blive ligesom Jesus. Vi har brug for at rumme mennesker, som Jesus rummede mennesker. Og Jesus han siger, at hvis jeg husker rigtigt, Johannes 20:21, at ligesom faderen har udsendt mig, sådan udsender jeg jer. Prøv at studere Jesus. Hvordan var han? Hvad gjorde han? Hvordan rummede han mennesker? Hvordan talte han til mennesker? Hvordan mødte han dem, som var udstødt af samfundet? Hvordan mødte han dem, der blev set skævt på i samfundet? Hvordan mødte han dem? Hvordan talte han til dem? Stod han med pegefingeren? Stod han med fordømmelse? Stod han med anklage? Du ser bare, han rummer dem. Selv røveren på korset, som hænger der i sidste øjeblik, han føler sig ikke værdig til at hænge ved siden af Jesus. Og han siger bare til Jesus, når du kommer ind i dit rige, vil du komme mig i hu. Og Jesus kigger bare på ham og siger, i dag skal du være med mig. I dag skal du være med mig i paradiset. Fantastisk proklamation. Det fortæller bare, at Jesus, han var for mennesket helt til det sidste. Prøv at forestille dig, at være sjælesøver og hænge på et kors. Og rumme det menneske, der står ved siden af. Og ikke står og råber og skrige og er angst for døden osv. Men pludselig bare sige, nu er det gjort. Det jeg skulle gøre, er gjort. Alt er fuldbragt. Og så udåndede han. Det er min Jesus. Og han siger, at vi skal være ligesom ham. Jeg har lyst til at slutte af med et vers i 1. Johannes 4, 11-12. Min kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os. Prøv at lægge mærke til den der. Bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Hvad oplever mennesker, når de møder os og mærker vores hjerte, vores menneskesyn? Jeg håber og beder til for min egen del, at ligesom Jesus åbenbarede faderen i hele hans væsen, at jeg må åbenbare Jesus i hele hans væsen. Det er svært, og det er alene en umulig opgave, men ved hans hjælp, så kan vi. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig. Tak fordi du rummede os. Tak fordi at du elskede os så højt, at du gav dig selv for os. Tak, du kom ikke ind i den her verden for at dømme verden, men for at frelse verden. Jeg beder for vores frikirke. Jeg beder for de mennesker, som er en del af det her fællesskab. Jeg takker dig, Gud, for det er din kærlighed. Din nåde, der må hvile over dem alle sammen. Tak, Jesus, for dit virke i os. Kom, Helligånd. Tak, Jesus. Tak, at vi må ligne dig. Tak, fordi vi må have den samme tiltrækningskraft til verden omkring os. At de må blive tiltrukne af den kærlighed og den varme, de mærker ud fra vores liv. På samme måde som mennesker var draget til dig på grund af dit hjerte. Gud, vi ved, at det ikke er noget, vi kan gøre i egen kraft. Men tak, Helligånd, at du kan gøre det i os. Jesus, jeg priser dig. Jeg beder for den enkelte, der sidder her i dag. Jeg takker dig, Gud, fordi at du fylder dig med dit nærvær lige nu. Fyld med dit nærvær, Jesus. Bare tag et lille øjeblik med Jesus, for du. Det kan være, der er nogle ting, du kæmper med i dit liv, og du bare har brug for at sige, Jesus, det her, det ligner ikke dig i mit liv. Det kan være, du kæmper med dit temperament. Det kan være, du kæmper med, at det er svært at lukke op for mennesker omkring dig. Det kan være forskellige ting, som forårsager, at vi er, som vi er, og vi reagerer, som vi reagerer. Men i stedet for at benægte det, så lad os bekende det. Og bede om Guds nåde. I Jesu navn, bed jeg, far. Tak, Helligånd, fordi du er den, der renser vores sind, vores hjerte. Tak, Helligånd. Tak, Helligånd. Helligånd i Jesu navn. Amen. Amen.